Je to pán inžinier Ján Baláš. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Ako by bolo asi najvýstižnejšie vás predstavovať? Stačí odborník v oblasti kozmickej vedy a inžinierstva? Je to tak?
Myslím, že to úplne stačí.
Je to tak v pohode. Dobre, vy sa venujete teda výskumu, ktorý veľmi intenzívne súvisí s tým, čo sa potom dostane do vesmíru. My to hovoríme tak veľmi jednoducho, ale keby ste nám to vedeli konkretizovať, tak to znamená, že sa zúčastňujete akých projektov výskumných?
Tak v podstate ide o kozmickú vedu, ktorá zahŕňa kozmickú fyziku, astronómiu. No a my vlastne sa snažíme získavať informácie o tom našom svete akosi zhora, to v tom okolozemskom prostredí, a podieľame sa na výrobe ako vesmírnych vedeckých satelitov. No a dodávame pre ne určité, pre nás teda zaujímavé prístroje, ktoré detekujú rôzne fyzikálne parametre v kozme. My sa špecializujeme hlavne na energetické častice.
To je zaujímavá téma. A je nejaký zaujímavý prístroj, ktorý ste už do vesmíru vystrelili?
No, tak tých prístrojov už boli desiatky. My sme pomerne staré pracovisko. V podstate už prvý prístroj kozmický z Košic letel do vesmíru v roku 1977 na ruskom satelite Interkosmos 17.
A prepáčte to, akože priamo z Košic letel do vesmíru? Tam máte nejakú linku priamo Košice vesmíru?
Obrazne, nie. Nemáme ešte kozmodrom v Košiciach. My ten prístroj musíme dopraviť na nejaký kozmodrom a stade poletí na nejakom satelite, kde je takých prístrojov samozrejme viac.
A vy ste vždy pri tom, keď ten prístroj odlieta do vesmíru? Sledujete jeho odchod?
Nie vždy. V niektorých prípadoch sme priamo pri štarte prístroja, niekedy sa to odohralo aj bez nás.
A to aj trpnete pri tom, že keď pracujete dlhé obdobie na nejakom prístroji, že aby sa nerozškvaril 2 metre nad zemou?
Áno, no 2 metre nie, tak boli už všelijaké prípady, mali sme aj veľké úspechy, aj veľké sklamania, môžeme to aj trošku podrobnejšie rozobrať. Posledný taký prístroj pri štarte, ktorého som bol prístroj zvaný Nuadu, letel z čínskeho kozmodromu v Tajuane. No a samozrejme je to veľmi vzrušujúce aj pre náhodného turistu, ktorý sa tam vyskytne, je to veľmi vzrušujúce, ale pre človeka, ktorý na tom napríklad 5 rokov robí a zrazu ten jeho prístroj letí do kozmu, tak je to asi pocit, ako keď ste posielali svoje decko na nejakú ďalekú a nebezpečnú cestu.
To ja som sa vrátil z jednej takej cesty, hej, po 10 rokoch.
Z vesmíru.
Bradatý.
A vy potom tie prístroje vidíte, oni sa vrátia?
Nie, naše prístroje sa z pravidla nevrácajú. Oni vlastne lietajú na orbite po dobu tej plánovanej životnosti. Niekedy pracujú aj oveľa dlhšie, než je plánovaná životnosť. Je to aj prípad toho čínskeho prístroja. On bol plánovaný na 1 rok a už lieta 5 rokov, ešte stále funguje.
A keď náhodou zhorí nejaký prístroj v atmosfére, že už skončila jeho funkčnosť, vy si aj tak v kútiku duše poplačete, že vaše dieťa zhorolo teda ako v atmosfére v úvodzovkách?
No, to už nie, my sme s tým už nejak vyrovnaní, pokiaľ splnil svoju úlohu, ako poskytol nám tie vedecké dáta. My od neho už očakávame iba návrat informácie, tie vedecké informácie dole na zem, a až splní tú svoju úlohu, tak vlastne my sme s tým už vyrovnaní, že raz zanikne a zhorí.
My sme si kladli otázku so Saifom, že koľko všelijakých takýchto prístrojov, satelitov a vecí okolo našej Zeme krúži, že už to tam nie je trošku prepchaté?
Áno, je tam už z toho strašne veľa. Existuje dokonca taká niekoľko rokov stará fotografia v americkom časopise National Geographic, kde sú zobrazené živé a mŕtve satelity, ktoré sú stále tam, a sú to na tisíce. No, Rusko je v tom trošku horšie, ono má viac tých mŕtvych satelitov. Sú to až tisícky satelitov, ktoré sú vlastne nefunkčné, a pokiaľ majú nejaké dostatočne vysoké orbity, tak ešte veľmi dlho budú lietať, kým zaniknú.
Ale oni, keď zaniknú, tak zaniknú nejako s nejakým následkom asi, nie?
Tak ten zánik, to je z pravidla vlastne uhorenie v atmosfére, prípadne nejaké časti dopadnú až na zemský povrch. Zvyčajne, ak sa to dá ovládať, tak sa snažíme, aby to dopadlo kdesi do Južného Pacifiku, ktorý je najmenej obývaný. No a vlastne už je to tam také husté, že už hrozia kozmické zrážky, čo sme vlastne nedávno už zažili. A to bola zrážka ruského satelitu, mŕtvého, s americkým funkčným satelitom siete Iridium.
Jaj, tak musíte vymyslieť teraz taký prístroj, ktorý riadi premávku vo vesmíre.
Už sa o tom uvažuje, o nejakých kozmických
fóričičoch. Prečo ja u vás nepracujem, to ja nechápam.
No, zdá sa, že už sa vývoj uberá tým smerom, že za chvíľu sa zjavia asi komerčné firmy, ktorých úlohou bude za nejaký peniaz dostávať preč z vesmíru ten odpad, ktorý sme tam už
mŕtve satelity.
No.
Mŕtve satelity, a bohužiaľ už aj ich časti. Ono už lieta tam všeličo. Myslím, aj nejaký francúzsky kľúč lieta. na obežnej dráhe, ktorý
kľúč?
Ušiel komusi. Ako... No, ono je to strašne nebezpečný projektil, takýto francúzsky kľúč. On má obrovskú rýchlosť.
No, jasné.
Áno, on má obrovskú rýchlosť, obrovskú energiu. To oproti guľke z pištole je to mnohonásobne desivejšia sila, lebo to má rýchlosť až 8 km za sekundu.
A nechcela by som byť francúzsky kľúč.
A zrážka s nejakým satelitom, to by bol zaručenie koniec toho satelitu.
Ale predstav si, že si francúzsky kľúč. Rátaš s tým, že tak občas nejaký kanál odmontuješ na uliciach Paríža, zrazu si na obežnej dráhe a nevieš, čo so sebou. No. Musí byť strašný osud. Dobre.
Ale tak pozeráš sa aspoň na svet, vieš, z takej obrovskej výšky.
To je krásne. My sa rozprávame s pánom inžinierom Janom Balážom, odborníkom v oblasti kozmickej vedy a inžinierstva. Pretože našim hosťom je odborník v oblasti kozmickej vedy a inžinierstva, pán inžinier Jan Baláš. Dobré ráno vám prajeme ešte raz.
Dobré ránko,
dobré
ešte
ráno.
Raz.
Vy tým hokejom až tak extrémne nežijete, ale akože tak sledujete to
ja
trošku.
Ja sa nechám strhnúť, keď už to mám pred sebou, hej, tak... ale aktívne to nevyhľadávam.
Ale tak teraz sme sa strhli tak spoločne do šťastného záveru. A sme vraveli, že Šatan dal gól a vy ste spomínali, že vy ste s Normy veľa pracovali a že u nich slovo Satan, čo on má v podstate na svojom drese, ano. Má dosť intenzívnu frekvenciu.
Ano, je to také veľmi obľúbené norské uľavenie si ako také Sátan. Mm-hmm. Takže pre nich má Sátan asi možno ešte nejaký väčší efekt, ako
a
by sme očakávali.
Vy musíte vďaka takýmto rôznym zahraničným komunikáciám asi pocestovať asi veľa krajín a s rôznymi národnosťami spolupracovať, tak najčastejšie to s kým?
No, také tradičné to bolo samozrejme s Ruskom, pretože vlastne tie aktivity začali ešte v ére interkozmosu a vtedy sa ináč ani nedalo. Mm-hmm. Hej, vlastne iba týmto smerom sme museli spolupracovať. Rusi vlastne urobili tú organizáciu interkozmos, do ktorej združili všetky tie krajiny bývalého socialistického bloku. A čo však bolo zaujímavé, že už na tých ruských satelitoch sme sa stretávali aj so západňarmi, ktorí tam dávali svoje prístroje a bolo... Ukázalo sa to časom veľmi prospešné. My sme si vlastne styky na západ, na členov Európskej kozmickej agentúry vybudovali už v Rusku pri spoločných projektoch.
Cez vesmír. Najkratšia cesta.
Čiže taký prelomový bol, hádam, projekt Mars 96, ktorý síce skončil katastrofou, ale počas tých rokov budovania toho satelitu vlastne sme pracovali s Írmi, Nemcami a nejak sme si tak na seba zvykli, že aj po... v tom vlastne zániku interkozmosu, potom sme už mohli spolupracovať s nimi na ich projektoch, na európskych, s Európskou kozmickou agentúrou.
A my Slováci sme v tejto oblasti v niečom špecificky dobrí, alebo špecializujeme sa na niečo, keď si ten Rus povie, no v tomto musíme zavolať Slovákom, lebo to oni vedia najlepšie.
No áno, aj teraz je taký prípad, vlastne sa chystá nový projekt, volá sa Resonance a nás vlastne pozvali, aby sme dodali pre ten projekt spektrometre nabitých energetických častíc, ktoré hrajú významnú rolu v tomto projekte.
A to Slováci vedia dobre robiť tieto spektrometre, nie?
Tak...
A halušky brinzové a spektrometre.
No, áno, časticové spektrometre.
A rozumiem tomu teda dobre, že vlastne na tom jednom satelite je niekoľko prístrojov, že jeden satelit môže mať že GPS, navigáciu, potom má mobilný, neviem, niečo
rýchlo,
a tak ďalej.
A
tak ďalej.
A takýto ten spektrometer.
Trošku iné, tieto vedecké satelity, záleží od toho, na čo je ten satelit zameraný. My sme pomerne veľa času, aj keď nie všetko, strávili výskumom magnetosféry Zeme. Čiže toto sú satelity na výskum magnetosféry a typické prístroje sú časticové na takýchto satelitoch, ktoré merajú energetické častice. Sú to magnetometre, ktoré veľmi podrobne merajú zemské magnetické pole. Uh-huh. A potom sú to vlnové detektory, čiže merajú sa elektromagnetické vlny v kozme. Niektoré satelity dokonca aj aktívne vstupujú do toho procesu, že oni nielen pasívne monitorujú, čo sa deje, ale napríklad aj vyšľú nejaký impuls, potom sledujú tú odozvu.
Že
ako to prostredie okolo Zeme zareaguje na ten impuls, napríklad elektromagnetický, ako sa to šíri, ako to urýchľuje častice, moduluje.
A posielate aj na iné planéty niečo?
No, to je trošku citlivá otázka.
Nechcela som sa vás dotknúť.
No, ide o projekt Mars 96. My sme teda posielali jeden prístroj na planetu Mars, a urobili sme veľmi dobrý, veľmi kvalitný prístroj v spolupráci s Írmi, Nemcami, Maďarmi, Čechmi, Rusmi. To bol spoločný prístroj, ale tá sonda bohužiaľ sa na ten Mars nedostala. Uh-huh. Ona vyletela síce do kozmu v počiatku celkom úspešne, ale potom kvôli poruche jedného raketového motora nedosiahla tú druhú kozmickú alebo unikovú rýchlosť zo Zeme a po niekoľkých orbitách vlastne nakoniec spadla do Tichého oceána.
Uh-huh. A odvtedy už nič? No, žiaden ďalší taký pokus?
Takže... s týmto zánikom, no niektorí takí uštipační kolegovia vravia, že skúmame morské hlbiny miesto vzdialených vesmírnych dielov.
Ale
treba povedať, že ten náš prístroj uhorel už pri prechode atmosférou, takže máme z toho nejakú takú travu, to je tá negatívna vec, ale môžeme sa pochváliť s množstvom iných pozitívnych prístrojov. No planéty, boli nejaké menšie podiely, teraz na výskume Venuše a potom taký malý podiel máme aj na vesmírnej sonde Rosetta, ktorá v súčasnosti letí ešte oveľa ďalej, než sú tie blízke planéty a letí na kométu, ktorá nesie názov Churyumov-Gerasimenko. Ona letí, to je podľa objaviteľov, ukrajinských astronómov, Churyumova a Gerasimenkovej po slovensky sa Ukrajinci neprechyľujú. Ono je to dáma, pani Svetlana Gerasimenko. Ani v Ukrajine, v angličtine sa toto meno neprechyľuje, čiže aj tá kométa sa volá Churyumov-Gerasimenko. Slovensky by mala byť Churyumov-Gerasimenková. No a tá sonda Rosetta, to je sonda Európskej kozmickej agentúry, letí už 5 rokov, je na ceste.
Teraz ste sa pozreli na hodinky.
Ešte 4 roky poletí, v roku 2014 by mala pristáť na tej kométe, respektíve ona sa rozdelí na dve časti. Jedna zostane na orbite okolo kométy a od nej sa oddelí taká malá časť, ktorú my sme počas vývoja volali Lander. Ona dostala také znešené meno Philae teraz, ten pristávací modul. A k tomu sme trošku tak prispeli z nášho pracoviska v spolupráci s Írskou národnou univerzitou.
Mm-hmm. Dobre, my sa rozprávame s pánom inžinierom Janom Balážom, rozprávame sa o tom, aké všelijaké prístroje aj vďaka slovenským vedcom sa dostávajú do vesmíru. No a keď už sme hovorili o tom, že sa pozrel na svoje hodinky, aj o tých hodinkách sa určite porozprávame. Osem minút po pol deviatej pokračujeme v rozhovore, ktorý je trošku odstrelený do vesmíru, pretože tam vystreluje so svojím vedeckým tímom a s rôznymi inými zahraničnými tímami pán inžinier Jan Baláž, náš dnešný ranný hosť, rôzne satelity, rôzne prístroje, ktoré majú potom spätne funkciu skúmať niečo, čo sa deje u nás na Zemi alebo tam, kde sú práve vystrelené. Neviem, či som to správne definovala.
Dobre si to definovala. Niečo, čo je vystrelené, je to kus plechu, obieha to, má
dobre,
to antenky.
Dobre, máme to. Vy ste sa pozerali na hodinky, keď ste nám chceli odpovedať na otázku, že kedy priletí ten
sonda
Rosetta na tú kométu, na ktorú smeruje, tak vy sa pozeráte na hodinky kvôli tomu, aby ste vedeli, aký je rok?
Tak je to taký inštinkt, dá sa povedať. Tak tu mi svieti rok. No.
A vy máte na hodinkách aj kalkulačku, aj ju využívate?
Pravda, že.
Ale tam tak sú strašne malé gombiky, vy musíte mať veľmi taký prst decentný.
Šikovník.
Dá sa to.
Ale ja som posledne videl také hodinky, keď som ich mal, keď som bol tretiak na základnej škole, tak to ste ma veľmi vedecky prekvapili, že vedecká kapacita má takéto hodinky. Veľmi, veľmi pekné. Asi si ich odfotíme a dáme ich na našu stránku, ja som ich nevidel už dlho.
Môže to byť profesionálna deformácia. Občas treba niečo spočítať.
Ak, občas treba, áno, koľko satelitov je vo vesmíre, zistili sme, že asi nejakých 8000 z toho, ale väčšina je už mŕtvych, nefunkčných. A vy ste aj celkovo technicky zdatní aj v takých bežných veciach, že keď niekto od vás niečo potrebuje, že pokazil sa mi DVD prehrávač, tak by ste vedeli ho nie vystreliť do vesmíru, ale ho dať do poriadku?
Súvisí to s profesiou, ale DVD prehrávač by som asi neopraval, lebo to je strata času.
No jasné, lebo to nestojí treba toľko peňazí, treba si to vymeniť. Hej.
Vy ste dostali aj cenu, okrem mnohých iných, ako napríklad čestné uznanie Európskej kozmickej agentúry, čestné uznanie Čínskej národnej kozmickej agentúry, technológ roka 2005, cena SAV za popularizáciu vedy. Ako ju popularizujete, okrem toho, že chodíte do fanrádia?
Tak píšeme občas nejaké články do časopisov Quark, napríklad, sú to prednášky rôzne. Časopisov, aj plus 7 dní dokonca sa podarilo takým nejakým veľmi voľným štýlom.
Čo ste boli vtedy na tom bankete vedcov a tam
so blondinkou
ste popili trochu, to vtedy ste boli v plus 7-čka?
Lebo inak si to neviem predstaviť.
No asi nespomínam si, že by to bolo okno nejaké.
Kamuflujete teraz, hej.
Dobre, tak poďme teraz späť k tým satelitom, ktorými vy hlavne sa snažíte teda, ako som to správne pochopila, nejaké energie skúmať, ktoré
energetické častice.
A teraz ako prichádza otázka, na ktorú ste určite asi čakali.
No.
Zachytili ste tam niekde ako iný život?
No. To nie je vaša úloha však.
No, nie je to naša špecializácia, aj keď je pravda, že niektorým novinárom sa podarilo to tak nejak pretransformovať, že vyhlásili o nás, že hľadáme mimozemské civilizácie. Nie je to pravda. My skúmame hlavne našu Zem a našu slnečnú sústavu v zmysle tej kozmickej fyziky. Snažíme sa ako si spoznať ten náš domov, taký, aký je, preniknúť čo najhlbšie do jeho podstaty, zistiť vlastne, ako ten domov vyzerá, kde sa vlastne nachádza, lebo niektorí ľudia vlastne hovoria, že je to mrhanie peniazmi posielať satelity do vesmíru. A na to lakonicky odpovedal nejaký americký vedec, že my to robíme preto, aby sme zistili vlastne, kde je náš domov, ako vyzerá. No a hľadať mimozemské civilizácie, teda samozrejme je to úplne nová téma toto, ale profesionálne sa s tým nezaoberáme.
Dobre,
pri káve občas
pri
to káve. Preberáme.
Tak sa vráťme k tej téme, ktorá je vám profesionálne blízka, keď ľudia teda tvrdia, že to je mrhanie peňazí. Tak skúste nám ľuďom povedať, na čo je to v podstate dobre konkrétne, čo sa dá napríklad zistiť tou aktivitou, ktorú robíte.
Tak treba si uvedomiť, že vlastne životné prostredie človeka, že to nie je iba zemský povrch, atmosféra, ktorú dýchame a povedzme slnečné svetlo, ktoré prijímame, ale je to zložitejšie. My už môžeme hovoriť, že sme obyvatelia slnečnej sústavy. Na nás vplýva z vesmíru mnoho vecí. Teda úplne dominuje samozrejme slnko. Pritom to slnečné žiarenie, to svetlo, hrejivé teplo, ktoré sem prichádza, to ľudia poznajú od nepamäti. Avšak zo slnka prichádza aj mnoho iného. Sú to aj energetické častice, korpuskulárne žiarenie. Ono napríklad vyvoláva polárnu žiaru v Arktíde, vyvoláva magnetické búrky, poruchy magnetického pola, prispieva aj energeticky do atmosféry, môže mať aj určitý vplyv na vývoj počasia. Potom pre rôzne technologické činnosti človeka to má silný vplyv. Aj tie satelity, vlastne, ktoré sú hore na orbite, aj tie televízne, prenosové, navigačné, sú ohrozené vlastne časticami zo Slnka. Slnko je veľmi premenlivá hviezda, dá sa povedať, teda nie v astronomickom zmysle, ale fyzikálne. Vlastne je to veľmi variabilné, čo zo Slnka vychádza. My hovoríme o pojme kozmického počasia. To Slnko vlastne mení svoju aktivitu. Sú tam veľké cykly, 11-ročné, ale aj také veľmi náhodné. To Slnko zavše vyšle taký mrak energetických častíc a ten, keď zasiahne zemskú magnetosféru,
tak je pekná,
vyvolá
tak
magnetickú búrku. Aha. A tá magnetická búrka urobí premeny, zmeny magnetického pola Zeme a tie zase indukujú všelijaké efekty, dokonca aj výpadky elektrické energie. Boli veľké výpadky veľkých energetických sietí.
Takže sú to veci, ktoré my vieme konkrétne pocítiť.
Áno, áno, áno. Dokonca citliví jedinci aj priamo môžu na sebe vnímať. Sú robené rôzne štatistické štúdie, ktoré zistujú, že napríklad je zvýšený krvný tlak, väčší počet infarktov a také veci. Priamo vyvolané slnečnou aktivitou.
No a vy skúmate napríklad čo? Že kedy by to mohlo prísť? Ako sa pred tým uchrániť? Alebo
no, takto treba.
Alebo viete čo, môžete nám na to odpovedať v ďalšom vstupe, prepáčte.
Dobre.
Dobre, budeme si to takto deliť, pretože je to téma, pri ktorej sa treba sústrediť a musíme mať na ňu aj trošku viac času, ten si dáme v ďalšom vstupe. Aj vás pozývame do toho vstupu, aby ste položili otázku nášmu hosťovi, pánovi inžinierovi Janovi Balážovi, a ak vás teda určite niečo zaujíma.
0252494626 alebo 0252491375. Mňa bude veľmi zaujímať vedecký pokrok.
Tam našou fanrádia pokračuje v rozhovore s hosťom, ktorý má s vesmírom trochu väčšie kontakty ako my všetci. Aj keď ťažko povedať, pochopiteľne.
Ja si myslím, že každý z nás má svoj intenzívny kontakt s vesmírom, len ja to nemám na základe prístrojov.
Mm-hmm. Našim hosťom je pán inžinier Jan Baláš, odborník v oblasti kozmickej vedy a inžinierstva, inak teda aj vedec roka za rok 2005. Nechýba vám také ocenenie, predsa len už to 4-5 rokov, že by sa to mohlo vrátiť konečne.
Ešte mi to trvá.
Ešte vám trvá ten dobrý pocit z toho.
Ešte to žiarenie toho ocenenia je vo vašom príbytku, to je dôležité.
Mm-hmm. A vy ste, ja viem, že to je taká asi dosť intimná otázka, ale mňa to zaujíma u ľudí, ktorí sa takto exaktne zaoberajú vedou, že či máte vy nejaké duchovné svoje osobné zaradenie nejakým spôsobom určené?
Je to strašne zložitá otázka. A ja vlastne nám neviem celkom dobre odpovedať, tak väčšinou sa vykrutím s tým, že pondelok, stredu a piatok som veriaci a ostatné dni som ateista.
A dnes máme
Dnes je štvrtok. Takže to ste
Streda.
Ste veriaci.
No povedzme, že dneska môžem byť viac duchovne naladený.
Aha, tak ale tak duchovne naladený je asi každý človek, len že či ste nejak organizovaný v tom alebo nie.
Nie,
tak to.
Nie.
A veríte napríklad na lásku na prvý pohľad alebo na to máte nejaký prístroj?
Pripúšťam, že také môže byť.
Môže byť však.
Ale prístroje nemáme.
Inak späť k tým prístrojom, ak sa môžem teda spýtať. Vy ste hovorili o tom, že ste pred niekoľkými rokmi vypustili niečo, čo sa blíži k nejakej kométe. A ja sám viem, že teda
Rozeta,
hej?
Áno, Rozeta.
A jednoducho ten technický pokrok ide z roka na rok ďalej a ďalej. Mobilné telefóny pred 5 rokmi vyzerajú teraz smiešne. Nie je to o tom, že vypustíte niečo 5 rokov dozadu, až teraz, keď to doletí v roku 2014, že to v podstate bude hrdzavé až staré?
A sa mu budú smiať na tie kométe?
No.
toto súvisí s tou nebeskou mechanikou. My vlastne nevieme tam to poslať rýchlejšie. Takže aj keď máme teraz novší, modernejší prístroj, kým ho tam pošleme, zase prejde 10 rokov. Mm-hmm. Ale treba povedať, že sonda Rosetta je veľmi moderná sonda. Je to snáď najprestížnejší projekt Európskej kozmickej agentúry. A ona vlastne má za úlohu preskúmať tú kométu, pretože kométa je stavebným prvkom našej slnečnej sústavy. Ona sa za posledných 5 miliárd rokov vlastne vôbec nezmenila. Na Zemi, čo prebieha, to všetky tie horniny prešli veľmi zložitým geologickým vývojom, atmosférickou eróziou, ale kométa sa nezmenila za 5 miliárd rokov. Čiže ak tá sonda urobí ako seriózny prieskum toho materiálu komety, tak sa veľmi veľa dozvieme o tom, že z čoho vlastne bola naša slnečná sústava vybudovaná. Mm-hmm. Treba ešte povedať, že na tej sonde my nemáme vedecký prístroj. Tam som sa vlastne podielal na príprave servisného systému tej sondy. A ten servisný systém zabezpečí oddelovanie pristávacieho modelu tej sondy od orbitálneho modulu. Orbitálny modul zostane na orbite okolo komety a ten pristávací modul Lander pristane priamo na komete. A tá časť, na ktorej sme sa podielali, práve zabezpečí to oddelenie a zabezpečí tú komunikáciu medzi nimi. Čiže ak by náhodou, nedaj Bože, toto zlyhalo, tak možným vynikom môže byť trošku aj ja, ale verme, že sa to nestane.
To sa nestane. A tá kometa sa hýbe.
No ona sa hýbe, no.
A ona sa hýbe ako rýchlo, a toto sa hýbe ako rýchlo z ktorej strany, ako sa stretnú.
Toto to ako zaujímavé. Sa dá vypočítať toto?
Dá sa to
vypočítať. To stretnutie nám popíše, prosím
treba
vás.
Treba vedieť, že vlastne pohyb v slnečnej sústave, to je vlastne vždycky pohyb v gravitačnom poli, či už Zeme, Mesiaca, Slnka. Tá sonda sa najprv musí vymaniť z gravitácie Zeme, stane sa obežnicou Slnka, obieha okolo Slnka. Špeciálne u tejto Rosetty je taký problém, že ona vlastne nevedela, alebo tá raketa Ariane 5, ktorá ju vynášala, nemala dostatočnú energiu na to, aby ju poslala k tej komete priamo. My využívame takisto z tej nebeskej mechaniky tzv. Gravitačný prak. Tá sonda najprv obieha takto na obežnici okolo Slnka, pričom míňa striedavo Mars, Zem, Mars, Zem, dvakrát Zem a raz Mars a vždycky si ukradne niečo z tej planéty, trošku z jej hybnosti. Posledný prelet tejto sondy Rosetta bol v novembri minulého roku a zvýšil zase rýchlosť tej sondy o nejaké 3 km za sekundu a teraz už má dostatočnú rýchlosť na to, aby mohla doletieť až v tej komete. Zatiaľ nalietala asi 4,5 miliardy kilometrov práve okolo Slnka. Ešte ďalších nejakých 5 miliard kilometrov bude letieť, kým vlastne potom sa v tom 2014 roku priblíži k tej orbitálnej dráhe tej komety.
Nasadne.
Stane sa aj obežnicou ten pristávací modul, ktorý dostal neskôr názov Philae podľa egyptských motívov. Pristane na nej a mal by robiť vlastne prieskum.
On sa nevráti, ale hej?
Nie.
Dobre, máme otázku. Hlavne,
aby sa informácie vrátili.
Jasne.
Máme otázku od poslucháča.
Tu je Alena z Bratislavy a chcela by som sa opýtať vlastne, ako sa dostal k tej práci a čo ho na tej práci napĺňa. Ďakujem.
Čo je ten dobrý pocit, keď zaspávate večer na vašej práci, ako ste sa k nej vlastne dostali, keby ste mohli tak stručne vysvetliť?
Ono, ľudia, ktorí sa zaoberajú takými činnosťami, sa zvyčajne prejavia už aj v rannom detstve, takže mňa tá fyzika veľmi zaujímala vždycky. Nejakého asistenta som robil už fyzikárovi na základnej škole. Na vysokej škole som sa stal pomocnou vedeckou silou na katedre fyziky, kde som vlastne vypomáhal s experimentálnou fyzikou a potom som prestúpil z Technickej univerzity na Ústav experimentálnej fyziky v Košice Akadémie vied priamo na oddelenie kozmickej fyziky, ktoré sa touto činnosťou zaoberá. Samozrejme, zaujímal som sa vždycky astronómiou a týmito kozmickými javmi. Mm-hmm. Takže...
No, tak vaše detstvo by sme si mohli tiež prebrať ešte v ďalšom vstupe, to by mohlo byť zaujímavé. A ešte, čo je ten dobrý pocit na tom, čo robíte pre vás osobne?
Tak pocity sú rôzne, vravím, boli aj pocity veľmi zlé pri havárii tej sondy, ale pocity aj veľmi dobrého zadozučinenia, keď napríklad ten prístroj na tom čínskom satelite, ktorý sme netak dávno vysielali, začal posielať prvé dáta a vykreslili po patričnom softverovom spracovaní sa vykreslili veľmi pekné obrázky zemskej magnetosféry. To je prístroj, ktorý je schopný zobraziť vlastne neviditeľné. Toto, čo klasicky nevieme nejako vidieť, nejako zobraziť. Podobá sa to na medicínu. V medicíne tiež používame rôzne neinvazívne metódy, ako zobraziť teraz ľudské vnútro.
Jasné. Takže vtedy ste mali pocit, že jednoducho, že sa Že to prináša ovocie.
Áno, keď sa objavili prvé obrázky z toho prístroja a vykreslilo sa, počas magnetickej búrky sa krásne vykreslilo rozmiestnenie energetických častíc okolo Zeme, ako ich tá Zem vlastne zachytila do toho prstencového prúdu, tak je to samozrejme veľmi príjemný pocit, že
Jasné. Sme
vlastne prispeli trošičku niečím k poznaniu ako našej planéty.
S odborníkom v oblasti kozmickej vedy a inžinierstva, pán inžinier Jan Baláš, cestujete aj niekedy z iných dôvodov ako pracovných, keďže sa stretávate s Rusmi, s Normi, s Číňanmi, s kadekým?
Tak ešte na dovolenku s rodinou.
S rodinou?
Áno.
Ale tam idete autom alebo letecky, hej, že nie je to nejak kozmicky?
S lietadlom zvyčajne.
Dobre.
Zaujímavé však.
Hej, ale lietadlo ide na vaše pomery strašne pomaly však.
Hrozne blízko pri zemi.
No,
tak hej. No.
Smiešné.
A máte vo vašej rodine niekoho, kto sa už tak črtá, že by možno išiel vo vašich stopách?
No, neviem. Syn je skôr taký teoretický informatik, budúci, študuje ešte len. Tak samozrejme, v oblasti kozmického výskumu informatici dominujú stále viac a viac. Mm-hmm. Dneska sa veľa vecí, než sa reálne ten experiment urobí, sa simuluje veľmi zložitými výpočtovými metódami. Uh-huh. Aj v súčasnosti sa na našom pracovisku rozbieha projekt s Japonskom, zvaný JEM-EUZO. Ide o detekciu častíc veľmi vysokých energií, ktoré prilietajú k našej Zemi z galaxie. A zo stanice ISS Japonci chcú nainštalovať veľmi citlivý detektor, ktorý bude zaznamenávať zrážky tých častíc so zemskou atmosférou. A vlastne ten projekt ešte je na Zemi, ešte nie je na tej stanici ISS, ale už teraz sa robia veľmi intenzívne výpočtové programy, simulácie, že vlastne ako tie častice budú interagovať a čo ten detektor by mal vidieť, a do toho sa vlastne naši kolegovia zapájajú.
Takže to by váš syn teoreticky mohol robiť, ale zatiaľ je ešte taký neúplne zorientovaný.
Povedzme, že v takejto oblasti v budúcnosti až doštuduje snad.
Jasné. A vy keď prídete domov, vy sa máte s kým aj porozprávať o vašej práci, že čo ste akurát v ten deň robili a niekto vám aj na to vie niečo povedať?
Tak no, syn už teraz nie je doma, on študuje v Prahe a dcera tá sa zaujíma skôr o hudbu, manželkou trochu.
No. A manželka sa čomu venuje?
Máte to ťažké.
V podstate s kolegami sa vyrozprávame dostatočne v práci.
Dobre, ale nie ste taký ten otrávený vedec, ktorý príde domov a keď mu žena povie, že vieš čo, treba ešte ísť kúpiť úhorky, tak žijete aj ten reálny život potom.
Tak musela by sa ona vyjadriť, ale z môjho pohľadu ako nemáme s tým problém.
A idete do kina napríklad niekedy, alebo si prečítate bulvárny časopis? Aspoň prelistujete?
Počul som teóriu, že na dovolenke človek má čítať bulvár a nie Dostojevského. Možno na tom niečo pravdy je.
Uh-huh. Tak my čítame dennodenne bulvár a ja som raz čítala Tolstoja na dovolenke.
Stane sa, že na dovolenke zalistujem aj do bulváru.
Dobre, tak ste človek.
Je to viac relaxačné, ako čítať buď vedeckú literatúru, alebo nejakého Dostojevského.
Ale to tiež často sci-fi, je to veľmi...
Proste treba prepnúť žáner.
Dobre, poďme sa teraz venovať nášmu poslucháčovi, ktorý má otázku pre vás.
Ahoj, ja som Richard Dosečoviec. A chcel by som sa hostia opýtať, keďže má prístup k rôznym záberom, snímkom a tak ďalej, či nie je jeho snom si to trošku obletieť a pozrieť sa ďalej osobne.
No, že či niekedy nezavidíte tým prístrojom, že sú vystrojované do vesmíru?
Tak v podstate kozmonautov sme tu už mali, ktorí boli tam hore. Ja takú kuriozitku mám v súvislosti s týmto, že ja som spolupracoval so Švédmi na viacerých projektoch a tí Švédi mali taký dosť ťažký mindrak, že stále nemáme svojho švédskeho kozmonauta. Pričom ja som zase argumentoval, my už máme 1,5 kozmonauta, pretože po lete ako kozmonauta Belu, to bol úplne slovenský kozmonaut, a Vladimíra Remeka, vrajme, tak po rozdelení Československa náleží aspoň polovica kozmonauta nám, takže Švédi mali dlho taký nejaký mindrák, oni mi dokonca dali záložku do knihy, na ktorej švédsky kozmonaut styčuje švédsku lajku na mesiaci, ale to je iba také vyjadrenie túžob, ale realita je taká, že oni mali veľkú smolu. Ten kozmonaut švédsky bol pripravovaný, mal letieť s americkými raketoplánmi, ale po katastrofe Challengera sa vlastne odložilo na dlhý štarty raketoplánov, potom sa to znovu rozhýbalo, už mal znovu letieť a zase bol problém s Kolumbiou. Takže nakoniec prvý švédsky kozmonaut letel až v roku 2006. Ja som im poslal taký blahoprajný e-mail, že gratulujem vám prvému švédskému kozmonautovi, ale ešte stále vedieme o pol kozmonauta. Mm-hmm. Takže asi tak. No,
ako sa volá prvý švédsky kozmonaut?
Neviem si to meno zapamätať. Uh-huh. Aj som sa pozeral, ale to je také švédske meno. Uh-huh. Vypadlo
a,
mi.
A on si sám musel asi zostrojiť
s americkým raketoplánom v 2006 roku.
To dodal Ajka.
No však to myslím.
Bohužiaľ, nepamätám si jeho meno. No a ja samozrejme letieť nemôžem, na to treba skutočne vynikajúci zdravotný stav a spustu iných parametrov.
No dobré, ale keď ste boli malí, tak ste napríklad ako...
Tak snívať samozrejme
plán
môžeme.
Plán kozmonautisticky ste asi mali, nie? Keď ste sa už takto zaoberali...
Priznám sa, že až také ambície som nemal.
A čím ste chceli byť, keď ste boli malí?
No nepovedzte, že futbalista, alebo neverím.
Nie.
Modný návrhár.
Nie. Myslím, že niečo tak s fyzikou, technikou. Povedzme, že fyzikálne inžinierstvo to najlepšie vystihuje, to je taká symbióza.
No moment, ale keď ste mali 5 rokov a niekto sa vás opýtal, Janko, čím budeš, tak ste nepovedali, a niečo v oblasti fyzikálneho inžinierstva.
Nie. Ja si už nepamätám, čím som chcel.
Nemali ste taký evidentný sen?
Určite som inklinoval k technike. No.
A ste šťastní, ale teraz v tom, čo robíte, to je základ.
Áno. Uh-huh. Áno, nepochybne.
Pre nás je veľmi vzácne, že sme sa mohli s vami rozprávať, aj keď si myslím, že vašu prácu sme naozaj tak naťukli z takej atmosférickej vzdialenosti niekoľko miliard kilometrov, lebo v tom nie sme úplne zbehli, ale dozvedeli sme sa veľa zaujímavého.
Ale tiež si myslím, že sme trošku prispeli k popularizácii aj Slovenska v tom, že máme na obežnej dráhe veľa malých prístrojov, ktoré tam rotujú. Áno,
aj my vám ďakujeme za túto popularizáciu.
Dobre.
No, tak sme si tak.
Poďakovali. Pohľadkali ego a no. Prajme vám pekný deň teda.
Dobre, ďakujem pekne.
Našim hosťom bol pán inžinier Jan Baláš. A ďakujem veľmi pekne a nech sa darí v oblasti, v ktorej pracujete. A nech do vesmíru idú samé osožné veci.